Karanténa v jarních měsících Čechům proměnila životní rytmus, prožívání obyčejných situací i slovník. Lidé měli k hovoru náhle jenom pár témat. Zkuste si tipnout, jaké slovo bylo v dubnu na sociálních sítích nejvíc skloňované. Byla to škola. Náš dnešní host provedl monumentální výzkum právě o tom, jak koronavirus proměnil sociální sítě. A tak si výsledky právě teď přiblížíme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky sociologa Jana Šmida ze společnosti Perfect Crowd. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak je možné, že tím nejfrekventovanějším slovem v březnu a v dubnu nebyla rouška anebo koronavirus?
Myslíme proto, protože takovou věc jako roušku jste měla možnost, nebo jsme měli možnost vyřešit. Pozorujeme v těch datech, že po tom, co přišel ten virus k nám, tak lidé si začali s rouškama pomáhat, vidíme velkou vlnu sounáležitosti a tak ta rouška vlastně nebyla takový problém, nebo byla problém, ale velice krátkodobý. Zatímco škola byl problém, který lidé řešili poměrně po dlouhou dobu a který převrátil uzavření škol, převrátil lidem životy tak trošku vzhůru nohama.
Na sociálních sítích se objevuje hlavně to, co se řeší. Když je člověk spokojen, tak o tom nepíše?
Dá se to tak říct, protože my třeba vidíme, že v březnu lidé měli mnohem méně témat, o čem by vlastně měli psát. Ty březnové komunikace na sociálních sítích, to, o čem si lidé povídali, tak je víc takové jakoby bezobsažné. Jsou tam typicky třeba nějaký selfie, které jsou prostě selfie pro selfie, jsou tam fota něčeho, nebo se lidé prostě zdraví, ale neřeší tam nějaké životní problémy.
Mluvíme tedy o první polovině března, ještě než byl vyhlášen nouzový stav, je to tak?
Ano, přesně tak. My jsme tu naši analýzu právě zaměřili na srovnání první poloviny března a první poloviny dubna, nebo poloviny dubna, abychom věděli, jak se ten jazyk a slova, které lidé používají, proměnily v důsledku právě omezení, která vyhlásila vláda.
Vy jste průzkum vypracovali ve spolupráci s Českou spořitelnou. Na jak velkém vzorku respondentů nebo příspěvků na sociálních sítích?
No, ona Česká spořitelna vlastně už měla nějaká data, kde dotazníkové šetření na respondentech, kde respondenti něco deklarovali, ale stála právě o mnohem autentičtější pohled na respondenty, ale vlastně na nás, na všechny Čechy. Proto my jsme nepracovali s respondenty, my jsme se vlastně nikoho neptali, ale využili jsme data, která lidé generují spontánně na sociálních sítích tím, že je používají. A v podstatě jsme sebrali přibližně 1,5 miliardy slov, různých výrazů a emotikonů, které lidé postovali, které lidé v komentářích z Facebooku, z Twitteru, z různých diskuzních fór a komunit a podobně. Takže se nejednalo o dotazníkové šetření, ale v podstatě o taková jakoby tvrdá data, která lidé spontánně vygenerovali.
No a když se má prozkoumat 1,5 miliardy slov, kolik času to zabere?
Hodně času. Je to vlastně na té analýze to nejtěžší, když už potom máte ty data nějak připravené a už pouze sčítáte, jaká slova se vyskytovala méně často, naopak která více často, tak už to je v podstatě celkem jednoduché, ale největší výzvou je tam právě ta data nějakým způsobem zpracovat. Ono v češtině je to ještě mnohem těžší než třeba v jiných jazycích, protože samozřejmě my Češi skloňujeme a ještě ke všemu máme poměrně smysl pro ironii, takže třeba poznat, co je negativní komentář nebo co je pozitivní komentář, je docela těžké. Ale obecně my jsme ta data museli takzvaně lematizovat, to znamená, že každé slovo převedete na nějaký jeho základní výraz, takže třeba sem, jsou, je všechno vlastně tvar slovesa být a my to musíme provést tady tu lematizaci, aby potom nějaký ten statistický software věděl, že všechny tady ty tvary slova má považovat za jedno.
Měli jste nějak rozdělené sociální sítě mužů a žen, nebo to nehrálo vůbec roli?
Ne, to nehrálo roli. My vlastně v těch datech ani jsme neviděli, kdo je muž a kdo je žena, ale snažili jsme se v podstatě brát jako celek, co lidé Češi vygenerovali v březnu a na sociálních sítích a internetu a co vygenerovali v dubnu. Ani jsme neřešili nějaké sociální postavení, vzdělání a tak dále. To jsou všechno informace, které nám jsou nepřístupné skrze sociální sítě a asi je to tak dobře, protože rozhodně bychom nechtěli lidem vstupovat to soukromí.
Ani věkové skupiny jste tedy nesledovali?
Ani věkové skupiny. Skutečně nás zajímalo časové srovnání toho jazyka. Na druhou stranu máme tady tu výhodu, nebo tam metodologickou vlastností toho výzkumu je, že my jsme vlastně zkoumali stejné zdroje v březnu a stejné zdroje v dubnu. To znamená, že samozřejmě obecně na sociálních sítích může být nějaké vychýlení z hlediska třeba věku. Určitě třeba počet fanoušků prezidentského kandidáta třeba neindikuje to, jak se mu povede ve volbách, ale to vychýlení v těch březnových datech i v těch dubnových datech by mělo být v podstatě stejné.
A dalo se vystopovat, jak se potom proměňovaly třeba emoce lidí v čase?
Určitě, ono to vlastně právě na emoce byl částečně ten výzkum zaměřený. My jsme se hledali i slova, která by mohla evokovat nějaký emoční stavy. Na druhou stranu jsme je moc hledat nemuseli, protože řada těch postů byla velice, velice emoční. V těch březnových datech, kdy vidíme vlastně, že lidé spíše pozorovali koronavirus tak nějak jakoby ve světě, kdy viděli, jak se ten koronavirus blíží, jak se objevil v Itálii a pak se mluvilo o tom, že nám ho třeba přivezou naši spoluobčané, kteří se byli na dovolené v Itálii, tak bylo vidět, že mezi našimi emocemi dominoval strach. Skutečný strach. Lidé věděli, že se na ně řítí něco, co je neznámé, co neví, jak se bude projevit, jak to tady vlastně bude vypadat. A třeba typickým slovem v tomto období je slovo válka. Naštěstí, když tato emoce byla rychle vystřídána pocitem sounáležitosti. Když ten koronavirus skutečně k nám přišel, dorazil a začal se objevovat ve větší míře první případy, tak lidé zjistili, že na to nejsou sami. A objevuje se hodně například slovo děkuji a slovo prosím, třeba právě v kontextu slova rouška. Takže naštěstí ten strach poměrně rychle polevil a objevila se tam tady ta krásná emoce té vděčnosti a sounáležitosti.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes sociolog Jan Schmidt ze společnosti Perfect Crowd. To, co lidé hodně na sociálních sítích během března a dubna skloňovali, tak byla škola. Už jsme to říkali v úvodu. Jak velkým zásahem do života lidí byla právě absence školního vyučování?
Naprosto zásadní. Samozřejmě se věnuju výzkumům už poměrně dlouhá léta. Mám různá data z různých období k dispozici a těžko se mi hledá srovnání, jak moc by lidé řešili nějaké téma, tak jako řešili právě uzavření škol. Myslím si, že se téma školy dokonce řešilo mnohem více třeba než téma nějakých politických událostí v nás, včetně voleb. Myslím si, že srovnatelná událost byly třeba povodně v roce 2002, kdy jsme mimochodem také viděli, nebo v datech je vidět nějaký vzestup sousedské sounáležitosti, třeba podobně jako s ruškami. Nás to také překvapilo proto, protože když se podíváme třeba na média, tak média samozřejmě mají tendenci se věnovat spíše silným příběhům, nebo těm, na které měla ta omezení a vůbec ta pandemie největší dopad. To znamená, že třeba profese, které byly výrazně omezené, uzavření hospod, uzavření divadel, kin a podobně. Ale když se podíváme na to, které to omezení mělo nejplošnější dopad, to znamená, dotýkalo se skoro každého z nás, tak to bylo právě uzavření škol. My vidíme v souvislosti s těmi školami tam dalších řadu podtémat. Jedním těch podtémat je pro rodiče, protože je vidět, že rodiče se dostali trošku do kleští, že děti museli být doma a oni zároveň nemohli, nebo se zdráhali samozřejmě říct o pomoc pro rodiče. I vláda vlastně vyhlásila nebo varovala, že právě seniori jsou
nejohroženější skupina.
Ano, takže se zdráhali využít pomoc babiček a dědečků. Vidíme tam velké téma doučování. Vy vlastně, když máte děti víc, tak musíte vlastně toho zvládnout poměrně hodně, protože každé dítě má jinou osnovu a potřebujete je doučit něco jiného. Vidíme tam obrovský hlad rodičů po informacích, kdy se objevuje spousta spekulací o tom, kdy už děti budou moci například se do škol vrátit. Mluví se hodně o táborech. Jedno slovo září a slova družina jsou vlastně slova, která prodělala největší změnu, největší nárůst ve slovníku Čechů. Ono se není čemu divit, myslím si, že ty rodiče a mladší rodiny s dětmi školního nebo školkového věku se dostaly do skutečně dost svízelné situace, kdy děti se zdráhaly třeba vypustit ven. My už ani dneska neumíme vlastně děti vypustit ven, tak aby se tam hráli bez naprostého třeba dozoru. Už nefunguje nějaké nějaké instituce toho, že by se třeba starší děti starali venku o mladší děti a podobně, do toho ty zmíněný prarodiče, do toho ta potřeba děti doučovat a tak dále. Ještě možná jenom takovou perličku, že rodiče viditelně více řešili syny než dcery. Vypadá to, že synové byli možná divočejší doma a také měli třeba maminky tendenci více řešit než právě dcery.
Vy jste to před malou chvílí řekl, že mezi lidmi postupně rostla solidarita, že se posilovaly během nouzového stavu vztahy mezi lidmi. Přesto domnívám se, že určitou frustraci musela celá ta situace postupně přinášet. Neříkejte mi, že v březnu i v dubnu byly ty startovní pozice emocí stejné. Říkám si, jestli s dubnem nepřišla nějaká únava a nepřinesla sebou třeba i nějaké negativní emoce nebo zlobu.
Ano, přesně tak. My potom v dubnu spíše vlastně vidíme emoční stav, který by se dalo popsat jako vyčerpání, kdy lidé byli skutečně unavení. Samozřejmě k tomu opět výrazně přispělo právě to uzavření škol a vidíme také zlobu. Roste například četnost z nějakých nadávek a z prostých slov. Někdy jsou adresována nějakým názorovým oponentům, ale často směřují i třeba ve vztahu k vládě.
Všichni musíme mít nějakou vizi. Měli bychom vědět, nebo musíme a chceme vědět, že něco špatného skončí a potom začne to dobré, nebo alespoň to normální. Vy už jste před malou chvílí řekl slovo září. Tak se ptám na to, jak Češi vyhlíželi v těch koronavirových měsících k návratu do normálního života.
To je jedna z zásadních změn, kterou také pozorujeme v těch datech. Protože ještě v březnu lidé vlastně plánovali. Bylo vidět, že plánují dovolenou, nebo plánují nějaké třeba větší nákupy, chtěli si něčem udělat radost, ale tohleto plánování najednou mizí a je nahrazeno vlastně mnohem obyčejnějším, možná těšením se na to, až začne zase normální život. A zároveň vidíme právě to, že mnohem více lidé spekulují. Spekulují, typují, kdy se ten svět vrátí zase do normálu. Tohleto spekulování samozřejmě je doprovázeno nějakým informačním vákuem, které v té době u nás panovalo, které vlastně zároveň bylo doprovázeno různými protichudnými informacemi, protože když se podíváme, co třeba v té době a možná ještě dnes odborníci říkali, tak virologové říkali něco jiného než epidemiologové, ekonomové něco jiného než hygienici a tak dále. Takže bylo vidět vlastně, že lidé mají hlad po informacích. S tím možná souvisí i to, že lidé skutečně se té pandemii věnovali, že sledovali ve velké míře zpravodajství, že se objevují v jejich slovníku slova jako procenta, mortalita, smrtnost a podobně. Takové jakoby třeba odbornější výrazy, které v normálním slovníku nepoužíváme.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory a dnes také sociologa Jana Šmida ze společnosti Perfect Crowd. Honzo, jaký je váš osobní dojem z celého toho výzkumu? Co o nás, o Češích, to šetření vypovědělo?
To je těžká otázka. Myslím si, že vypovědělo spoustu věcí. To mě určitě zarazila ty roušky. Myslím si, že to nejsem, tato člověk nepotřebuje nějaká velká data, aby tohleto viděl, že se tady stalo něco mimořádného. Myslím si, že my Češi jsme trošku studenější. Myslím, že Nadežda jsme o tom spolu už jednou, když si při nějaké příležitosti mluvili, že když sem přijede cizinec, tak má pocit z Čechů, že jsou takový studený, odtažitý. A že to tak trošku je. A že potřebujeme trošku silnější impuls k tomu, aby jsme si našli k sobě cestu navzájem. A myslím si, že kdybych hledal něco pozitivního na téhle krizi, tak je to právě tohleto, že ta krize nám dala právě ten silný impuls k tomu, aby jsme si zase k sobě našli cestu a ukázali si, že v sousedství žijou úplně normální lidé, kteří nám jsou ochotni pomoct, že si máme co říct.
Já jsem ráda, že to říkáte, protože osobně z toho mám také takový dojem. Myslíte, že se životní styl Čechů v budoucnu, třeba na základě této prožité zkušenosti, nějak promění?
Myslím si, že ano, že to je skutečně impuls, kdy jsme si některé věci uvědomili, měli jsme na to čas a příležitost a samozřejmě těžko věštět nějaké koule, ale doufám, že tenhle ten efekt nějaké vzájemnosti bude mít dlouhodobější dopad. Je z hlediska toho, že vlastně, jestliže chceme chceme se nějak posunout, třeba jako společnost, tak se musíme spolehnout sami sobě navzájem. A nemyslím sám na sebe, ale sami sobě navzájem. A že když se o těch věcech budeme společně bavit, tak dospějeme k nějakým třeba racionálním řešením a nebudeme se bavit o tématech, které nám předhazují média a někteří politici, a které potom vedou, že spíše vedeme nějaké kulturní války, než abychom se zaměřovali na řešení skutečných problémů.
Přibližně 750 tisíc příspěvků a asi 1,5 miliardy slov a větných znamének jste museli zanalyzovat. My taky používáme ale smajlíky a emotikony. Používáme je zhusta, anebo jimi spíš šetříme?
Tak to těžko říct, já nemám mezinárodní srovnání. Můžu pouze říct, že jsme ony smajlíky začali použít v době krize, v době, kdy ty opatření možná měla na nás největší dopad méně. Protože jsme se začali bavit více věcně. My to pozorujeme i na takzvaném sentimentu těch příspěvků, jestli má nějaké emocionální zabarvení, ať už pozitivní nebo negativní. A vidíme, že vlastně trochu nám ta krize vlastně dala témata. Já vůbec nechci být cynický nebo přezíravý k problému, ke kterým se lidé, kterým čelili, ale je vlastně vidět, že ta krize trošku dala našim rozhovorům obsah a od obsahu toho, o čem se bavíme, může být už kousek od nějakého smyslu života, že skutečně ty naše životy měly najednou určitou náplň.
Zeptám se teď trošku jinak. Z jakého konce se začíná s výzkumem, když k vám přijde nějaké zadání? Když jste se dozvěděl, že byste měli zanalyzovat právě 750 000 příspěvků? Jaké vnitřní pocity ve vás v tu chvíli jsou? Zvědavost? Těšíte se na práci? A nebo je to tak trošku chvíle hrůzy?
Je to trošku chvíle hrůzy. Upřímně řečeno, protože ono 80% nebo 90% všech výzkumů, které třeba já osobně dělám, tak to jsou klasické výzkumy dotazníkovou metodou. To jsou typy výzkumů, které jsou už nějakým způsobem zprocesované, kdy vy víte, že když dodržíte nějaké postupy, tak se dostanete k nějakému rozumnému řešení a rozumnému výsledku. Ale podobné analýzy sociálně mediálních dat nejsou vůbec časté, nedělají se často. A vlastně já jsem dopředu netušil, že těch dat bude tolik. Já jsem netušil, že lidé se bavili měli důvody ke konverzaci tolik. To jsme až zjistili, když jsme začali ty data dohledávat a vyjíždět v podstatě z databáze, tak se najednou ukázalo, jak obrovská data ta jsou. Takže já bych to popsal ten stav spíše jako nějaký respekt před velkou výzvou.
Já se zeptám ještě malinko jinak. Co je lepší, ten samotný start práce, anebo když se potom na sebe jednotlivé informace nabalují, anebo nakonec to finále, kdy se vám celá mozaika začíná skládat a slepovat dohromady a informace už do sebe postupně zapadají?
Ono je to vlastně krásné v tom, že vy postupujete v tom přednost zpracování dat s takovým jako odstupem. Prostě v nějakém statistickém softwaru děláte nějaké operace, ty data, jak jsem řekl, data lematizujete, aplikujete tam nějaký třeba statistický procedury, aby se tam ty data nějakým způsobem klastrovaly, aby slova, která byla zmíněna spolu, tak se vám třeba ukázala spolu a vy můžete číst nějaký význam. Ale tohle to všechno vlastně děláte bez toho, aniž byste ty věty četla, aniž byste zkoumala, jaké konkrétní slova říkají, jaké konkrétní věty vlastně používají. Takže celý dlouhodobý ten proces je naprosto odtažitý od těch dat takových, od toho obsahu samotného. A pak se vám najednou promítne obrázek po několika dnech práce a vy právě začnete číst ty významy. A je krásný vidět, že i po tom dlouhém procesu, kdy ty data nečtete vůbec, tak najednou se objeví něco, co dává smysl. A to je na tom krásný.
Je to mravenčí práce?
Neřekl bych, že je to mravenčí práce. Právě proto, že vy se nezabýváte těmi jednotlivostmi. Mm-hmm. Spíš je to recept, který má hodně dlouhý seznam těch kroků, které vy musíte udělat k tomu, abyste se dostala k těm výsledkům. Takže je to dlouhavá práce, ale spíše tam následuje hodně různých procedur zpracování, než že by to člověk třeba musel nějak ručně čistit a podobně.
A může se i sociolog zmýlit, takže podá o společnosti potom ve finále jiný obrázek, než jaký skutečně je?
No to určitě, to určitě. To je samozřejmě tam citlivá věc, protože já jsem viděl, že nějaký slova jsou častější a nějaký slova jsou méně časté. ale vyvodit z toho ten závěr, proč nějaká slova jsme začali používat víc a nějaká slova jsme začali používat míň, je často právě věc nějaké osobní interpretace. Mám tady trošku výhodu, že těch výzkumů dělám hodně, takže často spousta zjištění můžu navázat na jiná zjištění, takže ta interpretace není úplně divoká, ale často si říkám, aha, tohle už znám, protože tohle jsem viděl někde jinde.
Musí mít i sociolog, stejně jako třeba sběratel, trpělivost?
Trpělivost? To je zajímavá otázka. Myslím si, že vlastně ani ne. Díky tomu, že žijeme v době internetu, tak těch dat, ze kterých může sociolog vyjít a opřít svůj názor o nějaký podklad, je velké množství a jsou poměrně relativně dobře dostupné. Myslím si, že spíše než trpělivost musí mít schopnost odstupu od svého vlastního života, protože my máme, každý žijeme nějaké svoje životy a máme nějakou svoji životní pravdu. Ten život nás učí, dává nám nějaké lekce a my díky tomu, že jsme si to prožili, tak máme pocit, že máme nějaký třeba klíč k životu nebo k tomu, jak svět a život funguje. Tohleto sociolog musí v sobě potlačit, protože tady těch interpretací světa na základě vlastního života je tolik, kolik nás je. A sociolog se právě musí naučit říct si tohle, ale není moje individuální pravda. Tohle je něco, co je obecně platné.
Honzo, kdybychom měli sečíst a podtrhnout výsledky výzkumu o tom, jak koronavirus proměnil sociální sítě, jaký by z toho byl výsledek? Jednou, dvěma větami.
Myslím si, že celý ten výsledek dobře reprezentuje proměna jednoho slova. A to je slovo díky a to slovo je děkuji. Protože to slovo díky je takový trošku bez takový jako balastní výraz. Můžeme ho myslet upřímně, ale často mi lidé říkají díky na konci mailu jako takový ahoj nebo naschranou. A najednou jsme to slovo díky přestali používat, protože jsme se najednou měli o čem bavit. Měli jsme před sebou skutečné problémy a začali jsme používat slovo děkuji. A to je úplně jiné slovo, protože to je slovo, které má v sobě pokoru, respekt, vědomí toho, že dostávám něco, co vůbec není samozřejmé.
Honzo, tak já vám děkuji. Naším hostem byl dnes sociolog Jan Schmidt. Děkuji, že jste si udělal čas.
Rádo se stalo. Na shledanou.
A Naděžda Hávová se v hovorech těší zase příště.